День, коли отпочивать, у чорних ботах лягу. І нават жонка не падыме болей работягу. Прыдуць выпівохі дзеля важнай справы, з гэтага і тога берагоў астравы, цэлай, цэлай аравай. Міла, файна і міла. Пусціць мужыка пад коўдру магіла. Каб дзяўчаты за сталом рыдалі па герою, звараным бы в суп зямля была сырою. Каб сябры музыкі гралі не фальшыва, бо мне сам абрам на небе ставіць піва пойдзе, пойдзе на дзіва. Міла, файна і міла. Пусціць мужыка пад коўдру магіла. Кожнага з жывых каліш чакае гэты нерад. Хай калі ўжо панясуць мяне нагамі ўперад. Доўга перад сконам енчыць не жадаю, цётух на скасой хай будзе маладая. Правільна, правільна тая. Міла, файна і міла. Пусціць мужыка пад коўдру магіла. Ці будуць яны рады нашым цыгарэтам, ці кураць на тым свеце тое, што і на гэтым. Трэба захапіць з сабой каністру рому з гэтым. У нябёсах будзе па-старому правільна, будзе як дома. Міла, файна і міла. Пусціць мужыка пад коўдру магіла. Ведаю, цябе няма, і ўсё ж, а раптам ёсць ты. Божа, адвязі мяне далой за госці. Мы ўдваіх за дзеўкай бегалі дурною, у шахце быў са мною, будзем за труною Глебай, Глебай адною. Міла, файна і міла. Пусціць нас дваіх пад коўдру магіла. День, калі адпачываць в картонных ботах лягу, і нават жонка не падыме болей работягу. Я на гэтым свеце быў такі гарэзнік, што на тым чакае вечны выцвярэзнік. Коўдра, коўдра магіла. Міла, файна і міла. Каб жа толькі коўдры ўсім нам хапіла. Міла, 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 файна і міла. Каб жа толькі коўдры ўсім нам хапіла.